Всім привіт! З вами знову говорить Павло Ковтонюк, і це знову подкаст «Здоровий інтерес». Ми далі продовжуємо говорити про коронавірус, далі продовжуємо говорити про вакцинацію від коронавіруса. І сьогодні ми поговоримо про те, як організовувати кампанії щодо вакцинації від коронавірусу. Справа в тому, що зараз ми знаходимося прямо в центрі такої кампанії, і цікаво те, що це, напевно, перший раз в історії людства, коли воно організовує от щось таке велике. Такого раніше точно не було, коли протягом такого короткого часу ми повинні знайти вакцини і зробити щеплення такій величезній кількості людей. Це зовсім не можна порівнювати з рутинною вакцинацією, яка відбувається в нас кожен рік за календарем. Це зовсім інший процес, у якого зовсім інша природа. Україна теж цей процес зайшла, і не знаю, як вам, а мені трохи страшнувато про те, як ми його пройдемо. Якщо почитати, наприклад, журнал «The Economist», який нещодавно опублікував статтю про те, коли різні країни закінчать процес оцієї вакцинальної кампанії, то прогнози для України не дуже радісні. Кажуть, що ми закінчимо це не раніше 2023 року. В нашому центрі, в Українському центрі охорони здоров'я, ми робили свої прогнози і дійшли схожих висновків насправді, що якщо ми будемо вакцинувати приблизно тими темпами, як зараз, то хоча б 60% з нас отримає хоча б одну дозу вакцини десь приблизно через 4-5 років. Тому цікаво розібратися, як же нам краще робити цю кампанію, як її роблять в інших країнах, і цим ми сьогодні займемося. Знаєте, коли я працював в Міністерстві охорони здоров'я, а це було кілька років тому, то постійно чув від дуже багатьох людей доволі спрощений наратив про подібні проекти. Та вони, як правило, говорили так, що треба просто виділити більше грошей. Та от хочете мати кращу медицину, виділити найбільше грошей. От і зараз я чую дуже схожий наратив про кампанію з вакцинації. Тільки він уже не про гроші, а про вакцини. А ми вакцинуємо так повільно, тому що немає вакцин. І ось з'являться в нас вакцини, і зразу все налагодиться. А насправді це не так. І сьогодні я хочу про це більш докладно розказати. А зупинимося на двох питаннях. По-перше, подивимося, що ж треба робити, щоб вакцинальна кампанія була якісна і ефективна. І трішечки, звичайно ж, поговоримо про те, що можна зробити, щоб кампанія конкретно в нашій країні була кращою і давала нам якісь більш оптимістичні очікування щодо того, коли в нас усіх буде колективний імунітет. Щоб кампанія з вакцинації не просто якось відбувалася, а йшла якісно, ефективно, то потрібно, щоб в ній було кілька складових. Ну, найголовніше – це те, щоб були вакцини. Треба, щоб їх хтось винайшов і виробив. Винайшли вакцин дійсно багато, вчені попрацювали добре, вони різні і багато з них хороші. Якщо вам цікаво більше про це дізнатися, то дивіться перший епізод нашого подкасту, посилання буде в описі. Давайте трішечки більше поговоримо про виробництво. Виробництво вакцин, якщо коротко про це говорити, то воно просто несеться. Відбувається шаленими темпами, прогнозують, що до кінця року виробники вироблять для нас від 9 до 12 мільярдів доз вакцин. Це дуже багато і це знову дуже добре. Так само, як науковці раніше розробляли вакцини разом і зробили це дійсно безпрецедентно швидко, а точно так само зараз виробники намагаються працювати разом для того, щоб за короткий час виробити багато вакцин. Ну, наприклад, є така компанія Sanofi, і вона сама не виробляє вакцини, але вона робить для компанії Pfizer фінальну стадію виробництва їхніх вакцин. В фармацевтичному бізнесі це називається fill and finish договір. Або компанія AstraZeneca, а також компанія Novavax, вони взагалі віддали частину велику виробництва своєї вакцини до Serum Institute в Індії, той самий, так, з якого наша країна купувала вакцину Covishield. Але мало зробити тільки вакцини. До неї, виявляється, ще треба зробити купу всього. І це теж створює проблему виробництва цих компонентів. наприклад, скло для ампул або шприци. Чи ви колись про це, наприклад, задумувались, що коли роблять щеплення, то шприц від вакцини і ампулу треба кудись викидати. І викидати її треба теж у спеціальні контейнери, які теж треба виробити, і які теж повинні йти в комплекті з вакциною. Ну і бракує дуже сильно людей. Людей, які будуть цим всім займатися і працювати на заводах. Але всі дуже стараються, і дійсно є оптимізм, що до кінця року вакцин на ринку буде достатньо. Добре, вакцини виробляють, тепер треба їх придбати, щоб вони були у вашій країні. Якщо не виходить зразу придбати, то треба хоча б їх зарезервувати. Що з цим відбувається? Ну, перше і очевидне – це те, що в світі зараз глобальний дефіцит вакцин, тому що всі лише почали їх виробляти, і майже кожна країна в світі відчуває проблеми з поставками, з виконанням тих контрактів, які вже є. І тут з'являється навколо цього дефіциту дуже багато цікавих явищ. Наприклад, таке явище, як вакцинальний націоналізм. Це коли країни думають в першу чергу про те, щоб забезпечити вакцинами себе, а потім всіх інших. Безумовно, я говорю в першу чергу про багаті країни, які мають великі бюджети і які думають про те, щоб в першу чергу вакцинувати своїх людей, а лише потім думати про те, що буде з бідними країнами. Не те, щоб вони повинні були це робити, але з коронавірусом тут діє просте правило. Поки всі не будуть у безпеці, то ніхто не буде в безпеці. Маємо такі цікаві цифри, що виявляється, що населення багатих країн складає десь 16% від населення всього світу. Але зарезервували вони близько 70% від всього світового запасу вакцин, який запланований до виробництва на цей рік. Ну, наприклад, Канада зарезервувала 11 доз вакцини на кожного свого громадянина. Європейський Союз може провакцинувати 2 дозами все своє населення двічі. Так само може зробити і США. Мені часом цікаво подумати, а що би я робив, якби я був лідером якоїсь країни, чи діяв би я якось інакше. І знаєте, не знаю. Можливо, я би діяв так само, а можливо і ні. Тому що є спосіб, як країни, які мають кращі бюджети, можуть допомагати країнам біднішим. І цей спосіб називається ініціатива COVAX AMC, про яку ви, напевно, теж чули. Це ініціатива, яка має за мету допомогти всім країнам у світі провакцинувати хоча б 20% свого населення. До COVAX AMC входить 92 країни, які мають можливість отримати вакцини безоплатно для цих самих 20% своїх громадян. За чий рахунок це все відбувається? Фінансують COVAX AMC країни-спонсори, ну, в основному ті самі багаті країни, а також окремі організації або приватні компанії, або навіть приватні особи. Наприклад, компанія TikTok, або Shell, або фонд Біла та Мелінди Гейтс вкладають великі гроші у COVAX AMC. І коли Україна нещодавно отримала першу партію у 117 тисяч доз вакцини Pfizer за цією ініціативою, то подякувати ми можемо так само і їм. Загалом Україна розраховує на те, щоб отримати 8 мільйонів доз за ініціативою COVAX AMC, якраз 20% нашого населення зможе бути провакциновано. Але от що цікаво. З одного боку, багаті країни вкладають гроші в ініціативу COVAX, але потім фактично конкурують з цією ж ініціативою COVAX на ринку, тому що виробники розцінюють COVAX як також одну з країн, як одного з своїх таких самих клієнтів, як будь-яка інша країна. І виходить, що вона є конкурентом для тих самих багатих країн, і поки що COVAX не дуже добре справляється з перемогою в цій конкурентній боротьбі. Друге цікаве явище, яке відбувається на ринку вакцин, називається вакцинна дипломатія, або, як я її називаю ще, вакцинна геополітика. Це коли вакцина використовується для того, щоб просувати свої політичні цілі, свій порядок денний, свій вплив, а на інші країни робити якісь партнерства, клуби між країнами або показувати свою перевагу або будь-який інший спосіб впливати на інші країни. А я, до речі, маю статтю на цю тему в виданні Atlantic Council. Вона так і називається «Геополітика вакцин», і посилання на неї ми дамо нижче. Якщо вам цікаво, ви зможете прочитати там більше. А я зараз наведу кілька цікавих прикладів. На початку, наприклад, ця геополітика стосувалася виробництва вакцин. Була так звана гонка озброєнь. Всі намагалися першими її винайти і виробити. І яскравим прикладом тут є, звичайно ж, російська вакцина «Спутник V», яка нібито є першою вакциною, яка була зареєстрована в світі від коронавірусу. Хоча ми прекрасно пам'ятаємо, що зареєстрована була ще до того, як дійшла навіть до третьої фази клінічних досліджень. Є навіть цікавий промо-ролик до цієї вакцини, який ми теж вам залишимо в описі до подкасту. Дуже цікавий ролик, де оця вакцина «Спутник» рятує таку планету від коронавірусу і показує, яка вона крута. Звичайно, з алюзіями на те, що Росія нібито запустила перший супутник штучної землі в космос і все таке. Але ролик дуже цікавий тим, що, скоріше всього, це було освоєння якогось величезного бюджету, але результат вийшов, скажімо так, такий собі. Подивитись. Після того, як вакцини були винайдені, країни почали гнатися за тим, щоби продавати вакцини або навіть, коли не виходить продавати, то віддавати в інші країни, щоби в той чи інший спосіб на них впливати. Бо вакцина – це ж не просто товар. Це серйозна річ, це позбавлення від пандемії. Тому це серйозний вплив. Наприклад, Сполучені Штати та Європейський Союз вибрали стратегію покладатися повністю тільки на свої вакцини. Вони не дають іншим країнам продавати вакцини в себе. А Росія і Китай навпаки, всіма силами намагаються зайти на інші ринки. І на сьогодні ці дві країни вивезли та законтрактували більше доз вакцини, ніж вкололи своїм громадянам. Поки що в них виходить це робити лише в Азії та Південній Америці або Африці, але потрошку вони починають проникати і до Європи. В Європейському Союзі, наприклад, Італія, Чехія, Угорщина вже заявляють про те, щоб співпрацювати з Росією, а Сербія дуже активно закуповує вакцини і від Росії, і від Китаю. Але якщо дивитися загалом по світу, то зараз виглядає так, що Захід цю боротьбу наразі виграє. Але недостатньо просто винайти, виготовити і купити вакцини. Треба ще підготувати своє населення, людей, до того, що в них буде такий непересічний досвід в житті, як кампанія з вакцинації. В першу чергу треба займатися тим, щоб розвіювати сумніви. Ну як це робити? А в принципі комунікувати до того, як ви почали вакцинальну кампанію, в тому числі залучати лідерів думок, але робити це правильно і точково, організувати дуже чітку і жорстку реакцію на фейки і дезінформацію про вакцини, і, можливо, ви будете здивовані, але організувати систему сповіщень про несприятливі наслідки після вакцинації. Вони будуть, вони є після будь-якої вакцини, яка б вона не була, і чесна і чітка система роботи з цими наслідками і комунікації їх має дуже велике значення. Треба просто прийняти той факт, що у людей є сумніви. Якщо ви хочете про це більше знати, то послухайте третій епізод нашого подкасту. Посилання ми теж залишимо в описі. Сумніви – це абсолютно нормально, і вони є у багатьох людей. Але з ними треба працювати і робити до того, як вакцинальна кампанія розпочнеться. Ну і нарешті, коли вакцини виробили, купили, населення підготували, потрібно добре організувати процес вакцинації. Тут розкажу на прикладах. Почнемо, звичайно ж, з Ізраїлю. Ізраїль на сьогодні номер один у світі за тим, скільки населення там уже провакциновано. 55% населення Ізраїлю уже отримали обидві дози вакцини. Почали вакцинувати в Ізраїлі 19 грудня ще минулого року вакциною Pfizer-BioNTech. Але крім неї, країна також має контракти з AstraZeneca та Модерною, які, увага, підписано ще в червні минулого року. Цікаво у випадку Ізраїлю те, що вакцинація була найвищим пріоритетом для цієї країни, і уряд робив все можливе для того, щоб вакцина в цій країні була. Можна з впевненістю сказати, що нічого важливішого для уряду Ізраїля не було за вакцинацію. Є знаменита історія, яку можна почитати у виданні Bloomberg, як прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху просто втомив генерального директора компанії Pfizer Альберта Бурли своїми дзвінками. Директор Pfizer дав інтерв'ю, в якому розповів, що прем'єр-міністр Ізраїлю дзвонив йому по 30 разів на день з дуже різними питаннями. Він дзвонив йому навіть вночі і питав щось на зразок, а як ця вакцина діє на дітей? Я ж буду вакцинувати дітей. А через якийсь час він міг передзвонити і сказати, про вагітних ще мені розкажіть, як вона діє на вагітних. І отак він постійно йому надзвонював, і мені здається, що навіть такі методи вже йшли в хід, коли чисто на психологічному рівні було легше продати вакцину Ізраїлю, ніж цього не зробити. Ну, крім того, Ізраїль і заплатив більше. Ціна за дозу вакцини була вищою вдвічі порівняно з Європою. Ізраїль віддав 23 євро за кожну дозу вакцини Pfizer. Країни Європейського Союзу заплатили лише 12 євро. Також Ізраїль пообіцяв дані в обмін на вакцини. Ізраїль став пілотною країною для проведення дослідження ефективності вакцини уже після того, як почалася кампанія з вакцинації. Виробнику надсилають регулярно анонімно показники інфікування та демографічні показники населення для того, щоб проводити дослідження на великих вибірках, на великих масивах людей. І зараз ця країна, вона найкраще вивчена в розрізі впливу вакцинації на пандемію. Ізраїль також забезпечив дуже ранню підготовку до своєї кампанії. Ця країна імпортувала перші партії вакцини ще до того, як її затвердили в Сполучених Штатах. Уряд провів оцінку ризиків і прийняв рішення, що краще придбати вакцину зараз, навіть якщо вона не зареєстрована, ніж потім чекати на неї. В цей же час почали підготовку добровольців, які мали би працювати в кол-центрах, в пунктах вакцинації, залучили колишніх військових медиків і тих, які вже вийшли на пенсію, розгортали центри, і все це робили до того, як вакцини навіть приїхали в країну. Логістика кампанії в Ізраїлю теж була вражаюча. Ізраїль, хоча країна доволі недисциплінована, хто був, той знає, але це країна, яка вміє зібратися перед надзвичайною ситуацією. І тут до вакцинації поставилися саме так. До організації вакцинації в прямому сенсі залучили військових. Вони допомагають з логістикою і організацією пунктів вакцинації. У великих містах такі центри, крім медичних закладів, розташовані на стадіонах, просто в парках, спортивних залах. А лише в маленьких містах – це заклад охорони здоров'я. Ці пункти в більшості працюють цілодобово. І після того, як вакцинують пріоритетні групи, для вакцинації на залишки можуть приходити всі охочі з того району, де знаходиться пункт вакцинації. Так от, 19 грудня країна почала вакцинувати з вікової групи 60 років і старше, а уже 19 січня перейшли на групу 40 років і старше, а на початку лютого – 16 років і старше. Це на сьогодні найвища швидкість кампанії у світі. Другий приклад – Сполучені Штати Америки. Вакцинація там почалася 14 грудня. Вакцинують своїми вакцинами, в першу чергу Pfizer-BioNTech, але схвалені також вакцина від компанії Moderna та Johnson & Johnson. А станом на сьогодні хоча б однією дозою провакциновані 33% населення, а 26% вже вакциновані двома дозами. Стосовно Сполучених Штатів, цікавий був процес підготовки. Адміністрація ще минулого президента Трампа розгорнула спеціальну операцію, яка називалась Operation Warp Speed. Це перекладається «Операція супершвидкість», якось так. Це кампанія державно-приватного партнерства, яку ініціював уряд для того, щоб значно пришвидшити розробку, виробництво і розповсюдження вакцин. В рамках цієї операції уряд Сполучених Штатів зарезервував багато мільйонів доз вакцин на майбутнє ще тоді, коли вакцини-кандидати були на різних етапах клінічних випробувань. В принципі, це те, чим можна завдячувати адміністрації Дональда Трампа, хоча я особисто нічого доброго про цю адміністрацію говорити не люблю, але тут ми повинні визнати, що дійсно завдяки цим діям Сполучені Штати можуть вакцинувати з такою швидкістю, як вони це роблять зараз. Зате адміністрація Трампа проігнорувала підготовку населення. На початку це створило величезні проблеми у Штатах, які фактично були кинуті на призволяще стосовно того, як організовувати вакцинальну кампанію. Ситуацію змінила адміністрація нового президента Байдена, яка запровадила широку підтримку місцевої влади у Штатах і запропонувала більш організований, більш централізований план вакцинації. Цікаво, що з 19 квітня цього року в усіх Штатах уже дозволили вакцинуватися абсолютно всім громадянам старшим 16 років. Тобто фактично взагалі відмовилися від черг для того, щоб розширити охоплення і подолати оці бар'єри в організації, які переживали більшість американських штатів. Пункти вакцинації спочатку базували в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я, але зараз вони знаходяться практично всюди. Центри масової вакцинації можна знайти і на базі стадіонів, і так само в парках, і навіть на парковках, і в конференц-залах, і в шкільних спортзалах, і на іподромах. Є навіть вакцинальні локації типу drive-thru, коли вакцини можна отримати, просто не виходячи з автомобіля. А зараз дивилися, що нова практика, коли вакцинації віддають до місцевих аптек. А хто був в Сполучених Штатах, знає, що американська аптека – це не наша аптека. Це більше схоже на якийсь магазин АТБ, де продається будь-що, в тому числі і ліки. І зараз близько 40 тисяч аптек також беруть участь у кампанії з вакцинації. Взагалі цікаво спостерігати, як по-американськи організована ця кампанія. Американці такі люди, що якщо вони за щось уже беруться, то роблять це до кінця і не дивлячись ні на що. Є дуже цікава історія про медиків, які їхали у якесь віддалене селище, взяли з собою вакцини, щоб провакцинувати там людей, і опинилися в заторі через заметіль. Це було в січні цього року. Вони застрягли там на дуже довгий час, поки рятувальники не розчистили дорогу від заметілі. І щоб вакцини не пропали, а в них було 6 доз вакцин Pfizer, вони просто почали ходити по машинах, які разом з ними потрапили в цей затор, і пропонувати їм зробити вакцинацію. Охочі знайшлися дуже швидко. Ще один цікавий приклад, про який я хочу вам розказати, це Сербія. Почалася кампанія в Сербії 19 січня цього року. До сьогодні хоча б одну дозу отримало вже 27% громадян. Чому я вирішив згадати про Сербію в цьому епізоді? Тому що Сербія не є частиною ЄС. В Україні ви можете часто почути думку, що от європейські країни вакцинуються швидше, тому що Європейський Союз закупив вакцини централізовано. Але Сербія не входить до Європейського Союзу, тим не менше вона є одним з лідерів у Європі і за швидкістю вакцинації, і за показником, скільки людей уже отримали хоча б одну дозу вакцини. На сьогодні ця країна зарезервувала для себе 15 мільйонів доз вакцин. Населення Сербії – 7 мільйонів людей. Питання – звідки в Сербії взялося стільки вакцин, щоб розгорнути таку кампанію? І тут вступає в дію ота сама вакцинна дипломатія. Переважну більшість вакцин Сербія придбала через прямі контракти у Китаю і Росії. Переважає китайська вакцина Sinopharm в портфелі Сербії, але також є Pfizer, є AstraZeneca, ну і Sputnik V. Також Сербія закуповує вакцини через механізм COVAX Facility. Це трішечки інакший механізм, ніж COVAX AMC, про який я розповідав. Тут через COVAX можна придбати вакцини, а не отримати їх безоплатно. І Сербія теж активно використовує цей інструмент. Цікаво, що Сербія доволі бадьоро стартувала зі своєю вакцинальною кампанією, але трохи рано почала радіти своїм успіхам. Вони не встигли провести якісну просвітницьку кампанію щодо вакцинації, тому після першої хвилі щеплень темпи вакцинацій серйозно впали. На сьогодні вони вдвічі менше, ніж були, наприклад, у лютому. Так сталося тому, що країну практично накрила хвиля сумнівів і всілякої конспірології стосовно нових вакцин. На Балканах взагалі відбувається своя версія вакцинної дипломатії, епіцентром якої є якраз Сербія. Наприкінці березня в цій країні дозволили людям з сусідніх країн приїжджати до себе та робити там щеплення. Переважно приїжджали люди з Боснії та Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Албанії. І для Сербії це був такий своєрідний спосіб підвищити свій престиж на Балканах, показати таку м'яку силу і затвердити за собою імідж такого регіонального лідера. Це вони зробили якраз тоді, коли в країні уповільнилися темпи вакцинації через поширення сумнівів серед населення. Але днями у Сербії призупинили цю акцію, щоб все ж таки зосередитися на своїх громадянах. Також уряд Сербії уклав угоду з Китаєм, щоб самостійно виробляти китайську вакцину Sinopharm. Китайці побудують там виробництво, профінансують його і уже в жовтні хочуть розпочати виробляти в потужностях близько 24 мільйонів доз на рік. Таку ж саму угоду Сербія збирається укласти і для виробництва російського спутника V. Фактично, Сербія збирається стати локальним постачальником вакцин для регіону Балкан. Ну добре, а що ж Україна? Станом на день, коли я записую цей епізод, Україна – повний аутсайдер у Європі і за швидкістю вакцинації, і за кількістю людей, які вже провакциновані хоча б одною дозою. Але у нас є хороша мета – провакцинувати 70% населення до кінця року. Але головною проблемою на шляху цієї мети я особисто вважаю не стільки брак вакцин, скільки непідготовлене для цього населення і далеко від найкращої організації процесу. Я вважаю, що вона занадто складна. Справа в тому, що коли населення не підготовлене, потрібно, щоб кампанія, навпаки, була максимально проста. Так, як в Сполучених Штатах. Напружуватися має уряд, а людині вакцинуватися повинні бути максимально легко. Що потрібно для того, щоб провакцинувати 70% населення уже в цьому році? Ну, почнемо з простого. В лапках. Почати вакцинувати потрібно щонайменше в 10 разів швидше. В середньому ми повинні вийти приблизно на 90-100 тисяч щеплень на добу. В квітні в середньому ми мали десь 13 тисяч щеплень. Потрібно відмовитися від складної системи черг. Населення можна поділити всього на 3 групи. Людей, які повинні вакцинуватися через свою роботу, наприклад, лікарі або вчителі або військові. Друга група – це люди старшого віку. І третя група – це всі інші. І вакцинувати їх паралельно. Так само, як в інших країнах, в Україні потрібно розгорнути мережу пунктів в швидкій доступності для кожного з нас, щоб просто натикатися на них, коли йдеш по вулиці. Для країни, де забагато сумнівів у вакцинації, такої як наша, амбасадорами щеплень потрібно робити не лише публічних осіб або політиків. В першу чергу просувати вакцинацію повинні прості люди – сусіди, родичі, батьки або діти. А для цього щеплювати потрібно якомога більше тих людей, хто хоче, тому що за ними підуть інші люди, з якими вони знайомі. Команда нашого Українського центру охорони здоров'я підготувала свої пропозиції до плану вакцинації – і статтю про це ми також вам залишимо в описі до цього епізоду. Головне, що я хочу сказати, це те, що до вакцинальної кампанії треба ставитися як до найважливішої задачі в країні. як це зробив Ізраїль. А кожному з нас треба думати про свою вакцинацію, як про найважливішу справу на цей рік. І тоді все у нас вийде. Дякую, що слухали цей епізод. Обов'язково поділіться з нами своїми думками про наш подкаст. Якщо ви слухаєте його на Apple Podcasts, то поставте зірочки і залиште коментар прямо під епізодом. Якщо ви слухаєте через інший додаток, то в описі до цього епізоду ми залишимо форму для того, щоб ви могли написати зворотній зв'язок. Дуже вам подякуємо, якщо ви це зробите. Цей подкаст підготувала команда Українського центру охорони здоров'я. Щотижня ми розповідаємо головні інсайти про коронавірус у своїй розсилці. Лінк також залишимо в описі. А продакшеном епізоду займається Радіо Поділ в межах ініціативи Радіо Поділ X. З вами говорив Павло Ковтонюк. І почуємося в наступних епізодах.